В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 28 февраля, еще не последний день так называемой зимы. Завтра еще 29-е будет, высокосный 2020 год. А сегодня в студии для вас в течение часа будут работать Егор Устинов и Александр Лащенко. И в частности, вы знаете вот о чем. Как Донецкая область готовится принять коронавирус? Оккупационная администрация Луганска начала искать шпионов в университете. И сколько в Украине реальных пенсионеров-переселенцев? Тема для разговора в студии прямого эфира. Минут через 10-12 к нам придет, вот сядет на это место, будет общаться в прямом эфире народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин. Тема «Холодная деоккупация Донбасса». По мнению этой фракции, во главе с господином Вакарчуком, возможно такой вот сценарий, возможен возвращение Донбасса в Украине именно на ее Украины условиях, а не на условиях Путина, что, по мнению критиков Зеленского, сейчас так или иначе уже фактически происходит, если действительно Украина пойдет на полную реализацию подписанных еще Порошенко Минских соглашений. Наш эфирный телефон 0800 300 403. Пишите нам вопросы, задавайте в Фейсбуке, в нашей YouTube-трансляции.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну а сейчас слово Егору Устинову. Он со свежим выпуском новостей.
Приветствую. Один украинский военный погиб, еще один получил ранение. На Донбассе за прошедшие сутки сообщает штаб операции объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 6 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Новомихайловки, Красногоровки, Старогнатовки, Новотошковского, Орехова. В группировке ЛНР заявили об одном обстреле со стороны ВСУ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой Горловки. Российские гибридные силы продолжают препятствовать доступу наблюдателей миссии ОБСЕ к некоторым районам под их контролем на Донбассе. Об этом говорится в свежем отчете миссии. По этим данным, на блокпосту вблизи Верхнешироковского боевики отказали патрулям миссии в проезде, ссылаясь на инженерно-технические работы в этом районе. Находясь там, наблюдатели видели, как гражданские транспортные средства проезжали через блокпост в обоих направлениях. Кроме того, на блокпосту вблизи Староласпы боевик отказал патрулю в проезде, ссылаясь на приказы от командиров. Находясь там, наблюдатели видели, как автомобили проезжали через блокпост. Энергокомпания «Укрэнергоуголь» отозвала заявку на полное отключение шахтоуправления «Южно-Донбасская-1». Об этом сообщает пресс-служба энергопоставщика. По данным компании, госшахта в полном объеме погасила задолженность за февраль перед оператором системы энергораспределения. Энергоснабжение шахты осуществляется в полном режиме. Полное обесточивание шахты планировалось в связи с нарушением обязательств по графику реструктуризации долга за потребленную электроэнергию. Долг шахты перед оператором системы распределения составляет 115 миллионов гривен. Иски на приостановление деятельности 200 учреждений в Донецкой области подала Госслужба по чрезвычайным ситуациям после проверок требований пожарной безопасности. Об этом сообщила заместитель начальника по предупреждению чрезвычайных ситуаций в области Ирина Подошевская. По ее словам, проверки проводили в учреждениях социальной сферы, объектах критической инфраструктуры и местах массового нахождения людей. Также, по словам Подошевской, в Селидово, Александровском, Ясиноватском, Волновахском районах, Шаховской и Северской УТГ в течение последних лет не устраняют недостатки, выявленные органами пожарного надзора. При этом в Краматорске, Авдеевке, Торецке, Мангушском и Славянском районах регулярно проводят мероприятия, направленные на повышение пожарной безопасности. Киевский городской совет переименовал улицу Александра Бойченко на улицу Анатолия Соловьяненко. Соответствующее решение было принято на заседании Киевсовета. Напомню, что Анатолий Соловьяненко – советский украинский оперный певец, герой Украины. Соловьяненко родом из Донецка, был солистом Киевского театра оперы и балета. Памятники Соловьяненко установлены в Донецке и Киеве. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-западный с переходом в юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 4 градусов мороза, днем от 6 до 9 градусов тепла.
Дон Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать с этой минуты слушателей громадского радио, которое присоединяется к эфиру радио «Донбасс Реали». Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реали», номер которого 0800-300-403. Готовьте, друзья, ваши вопросы по теме эфира, которая сегодня такова. Как Украине вернуть Донбасс не на условиях Путина? Поводом для разговора стала инициатива партии «Голос». В ней представили стратегию так называемой «холодной деоккупации». Оккупации оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Можно ли вернуть Донбасс именно на условиях Украины без боевых действий? Вот насколько это реально? Это утопия или все-таки имеет под собой хотя бы какие-то практические такие обоснования? Итак, минут через 8 будем общаться с народным депутатом от партии «Голос» Ярославом Юрчишиным.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Ну а пока к иным темам. Все более острой становится тема приближения уже к Украине, фактически по всему периметру во многих странах, в Литве, в Эстонии, прошу прощения, в Польше. Возможно, и в Украине уже, по некоторым данным предварительным, на сегодня, 28 февраля, приближение коронавируса. Донецкая область готова принимать больных, если они появятся в случае этой инфекции. И в этом уверяет глава военно-гражданской администрации области Павел Кириленко. А по словам начальника департамента здравоохранения Донеччины Владимира Колесника, область подала заявку на дополнительное оборудование, которое может понадобиться Министерству здравоохранения Украины. Также медики сейчас дежурят на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения. С момента открытия до 16 часов, то есть вот час назад, этот срок уже истек, там должны находиться врачи международной организации «Премьер Юдженс». А после, то есть уже вот в это время, сейчас 17:07 по Киеву, врачи государственной экстренной помощи. Вот что еще объяснили господа Кириленко и Колесник.
Лікарні обладнані необхідним і підготовлені до можливого прийому пацієнтів. Лікарі навчені необхідному алгоритму дій і володіють ситуацією.
Як карантинний заклад, це
Константинівська інфекційна лікарня, як лікарні, які готові прийняти уражених коронавірусом, це Константинівська, Мирноградська інфекційна лікарня, інфекційні відділення лікарні швидкої допомоги Маріуполя і 4-й лікарні Маріуполя, дитяче відділення. Ми вже мали на своєму опиті пташиний грип, свинячий грип, пневмонію. Так що ми знаємо, що робити, і лікарні готові к цьому. На жаль, на сьогодні тестів немає, і в Донецькій області немає лабораторії, яка могла би аналіз провести. І ми винуждені будемо направляти тести на Київ.
Ну от не було взагалі тестів. Зараз в Києві з'явилась лабораторія, яка отримала ці тести. І якщо ми зможемо приобрести ось цю приставку для нашого центру СПІДу, вони зможуть виявляти коронавірус.
Специфічного лікування немає. Лікування проводиться так же, як і на любий вид грипу. Бо пневмонія, хронічний бронхіт, все лікується однаково. Є апарати, які використовуються і для операційних, і вони ж можуть використовуватися як апарат штучної вентиляції легень для насичення киснем. Ну, в кожній лікарні є від 2 до десятків. Приблизно до 500, мабуть, є в області.
70 лікарів.
Так, ну я ж кажу, до
мінімум 2.
Аналізи, експертизи, поки будуть там в лабораторні аналізи проходити, чекати цього ніхто не буде. Людина хвора. Її лікують, звісно, за тим діагнозом, який можуть діагностувати. Якщо грип, він буде лікуватися максимально уважно.
Оккупационная администрация России в Луганске начала искать шпионов в местном университете. И в городе действует неофициальный осколок Луганского национального университета. В целом вуз юридически и физически переехал на подконтрольную Украине территорию. Но вот этот осколок еще существует. И на этот раз так называемое МГБ ЛНР пришло за его преподавателем. Алексей Виноградов, наш коллега, расскажет больше об этой истории.
Обвинение типичное. Так называемый шпионаж в пользу
Украины и госизмена. В Луганске 12 лет тюрьмы дали сотруднику клона Луганского национального университета имени Шевченко Антону Григорову. Боевики заявляют, что его завербовала СБУ во время пересечения КПВВ «Станица Луганская», и он передавал украинской разведке данные. Так называемая МГБ ЛНР опубликовала видео признания Антона Григорова. Говорит он канцелярским слогом, явно выучив текст на память.
Мне было дано задание сфотографировать и передать списки военнослужащих Луганской Народной Республики, которые обучаются в ОНУ имени Тараса Шевченко. Придя домой, я сфотографировал данный список, состоящий из 11 листов, и передал его по вайберу сотруднику СБУ Владимиру.
Также на видео Антон Григоров говорит, что ему давали задание передать данные о студентах, которые живут на подконтрольной Украине территории, но учатся в оккупированном Луганске, а также вербовать работников так называемых госучреждений для сотрудничества с СБУ. Информация об осуждении Антона Григорова появилась во многих пророссийских и сепаратистских группах в социальных сетях, часто под заголовком «СБУ превратила Луганский университет в рассадник шпионов». Что известно об Антоне Григорове? Согласно информации из открытых источников, Антон действительно работал в подконтрольном группировке ЛНР университета имени Шевченко. Был заведующим отделом социальной студенческой службы. Отдел занимается социальным сопровождением студентов годной категории, помощью в оформлении различных документов студентам с инвалидностью, проведением курсов реабилитации, курирует школу волонтеров университета. Об этом говорил сам Антон Григоров на одном из видео в группе «Студенческая социальная служба».
В нашем отделе курируется школа волонтеров, где все волонтеры нашего университета со всех институтов получают определенные знания, навыки, которые в дальнейшем применяются на практике. Это и поездки в детские дома, это и оказание помощи ветеранам войны и так дальше.
Одна из организованных акций, в которой принимал участие Антон Григоров, сбор одежды для детей, которые находятся на лечении в детской туберкулезной больнице. В то же время Григоров участвовал и в политических акциях оккупационной администрации. Его имя можно найти в публикациях группы «Союз коммунистов Луганщины». То он принимает участие в возложении цветов к бюсту Сталина в годовщину смерти диктатора, то отмечает годовщину создания ВЧК – Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, которая стала прародительницей НКВД, КГБ и ФСБ. А в одном из сообщений указывалось, что Антон Григоров является членом ЦК Компартии ЛНР. Также Григорова Антона Григорьевича можно найти и в списках так называемого общественного движения «Мир Луганщине», созданного группировкой ЛНР. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, обещанная тема дня в эфире радио «Донбасс Реалии». Как можно вернуть Донбасс Украине не на условиях Путина, а при этом без боевых действий, насколько можно понять. Без войны, если называть вещи своими именами. Вот об этом расспросим сейчас в прямом эфире, опять же, народного депутата от фракции «Голос» в Верховной Раде Ярослава Юрчишина. Потому что именно эта фракция стала инициатором, вот, скажем так, предложений, плана о холодной деоккупации Донбасса, как это названо. Вітаю вас, пане Ярославе. Я правильно сказав? Холодна деокупація Донбаса.
Саме так.
Як це можна зробити?
Складно. Насправді потрібно усвідомити, що мінські домовленості, які були погоджені в момент ескалації конфлікту, призвели лише до одного, і в цьому їхня функція була виконана. Це, скажімо так, мінімізувати конфлікт, тобто звести його до рівня, коли, як би це цинічно не звучало, в день гинули не сотні людей, а в тиждень гинули до 10 осіб. Але проблема мінських домовленостей в тому, що кожен з учасників мінського процесу, нормандського процесу, намагається їх читати по-своєму. Росія викручує руки України для того, щоб якнайшвидше проводити вибори, не гарантуючи жодним чином механізми деокупації. Україна резонно вимагає, що спочатку ми маємо деокупувати території, і лише після того можна проводити вибори. Насправді, для того, щоб вибори були вільними, незалежними і репрезентативними, потрібен час на реальну деокупацію, на роззброєння, на те, щоб знешкодити мінні поля, які зараз засіяли. Ну і що найголовніше, мінські домовленості жодним чином не торкаються Криму. режиму. Це було логічно, тому що локалізувати військовий конфлікт потрібно було на Донбасі. А зараз ми не маємо права розділяти Крим і Донецьк. Про це 26 лютого в день, тепер національний день фактично протидії окупації Криму, наголосив і президент. Наше намагання – це намагання вперше створити не російський план, не 12 пунктів Мюнхенської змови, а, власне, український план. І що найголовніше потрібно зрозуміти, на його реалізацію потрібні роки. Тому що швидкого плану деокупації, в повному розумінні з цього слова, повернення Донецька і Криму немає.
Пане Ярославе, ну от добре, не знаю, чи 12 у вас кроків, ви мали на увазі, звісно, оцю пропозицію за участю трьох українських експертів, до речі, якщо їх так називати. Один з них, до речі, пан Філіпчук був в нашій студії, радіо «Донбас Реалі», хто бажає, може подивитися, послухати його аргументацію, якщо її так називати. Але цей план уже якось він у минулому, такі плани регулярно з'являються, там план Бореля, ну і так далі, це безкінечно триває ці всі вудка закидання, щоб Україна пішла на певні кроки, фактично. З обмеження або й знищення свого суверенітету заради інтересів Росії, якщо називати речі своїми іменами. Маєте змогу озвучити от план, який пропонує «Голос»? Конкретика яка? Що маєте це на увазі?
Базові моменти, які будуть виконуватися незалежно від того, на якому етапі реалізації плану ми знаходимося. Перше – це концентрація, власне, дипломатичних зусиль на те, щоб фіксувати порушення режиму тиші, власне, Росією. Бо якщо зараз ви почуєте моніторингову місію ОБСЄ, дуже часто ставиться знак рівності між українською стороною і російською стороною, забуваючи про те, що ми нічого не захоплювали. Друге – це фактично розбудова нашої спроможності, та? Тобто інвестиції в розбудову армії. Буквально вчора були навчання військові в Маріуполі, які показали, що Україна здатна захищатися, зокрема, наприклад, із загрози з моря. От. І це максимально необхідно робити. Третє – це комплекс соціально-гуманітарних заходів. Нам потрібно сприяти тому, щоб діти з окупованих територій вчилися в українських закладах вищої освіти. Зрозуміло, що виникає дуже багато проблем там зі здачею ЗНО і тому подібне, треба йти на полегшення, треба створювати умови, ну і не може бути ганебних ситуацій, коли фактично людина в Криму не може себе, не може зареєструвати дитину, а їй для цього потрібно пройти там 7 кіл пекла, або не може фактично, навіть переїхавши на материк, користуватися послугами українських банків, так? О, тобто ці речі потрібно знімати і повертати людей, так, до того моменту, поки ми зможемо повернути території, а ми переконані, що зможемо, потрібно повертати людей. Базовий пункт вже реалізації плану, тобто перший етап, це припинення вогню по всій території фронту. Тобто це не секторальне розмежування, яке фактично пропонує Росія, імітуючи процес, а це домовленість з нашими міжнародними партнерами, тому те, що ключова ціна для всіх учасників процесу – це зупинити смерті. Не тому, що хтось там хоче стріляти, а Мінський план був придуманий заради того, щоб зупинилося вбивство українців. І в даному випадку півроку потрібно повної тиші по всьому кордону, щоб перейти до наступних етапів. Наступні етапи – це створення демілітаризованої зони 2,5 кілометрів, де немає зброї. Звісно, в цій зоні доведеться відселити мешканців, тобто це такий великий кордон. Чому 2,5 кілометри? Це дає можливість фактично найбільш застосованому видам зброї не бути застосованими, перепрошую за тавтологію, тобто буде ускладнене використання найбільш поширеної зброї. Цю демілітаризовану зону має контролювати міжнародна поліцейська місія, яка фактично створюється для цього завдання. Практика таких місій є і, відповідно, наступним етапом це початок роззброєння. Тотального повного роззброєння Хтось говорить сепаратистських угрупувань, але будемо чесними, це просто російських найманців та колабораціоністів. Знову ж таки, під контролем цієї поліційної місії. Звісно, тут важлива участь міжнародників. Чому? Тому що, щоби не було ніяких закидів, що хтось намагається перетиснути, що там українська сторона якось намагається зловживати цим процесом, але дуже важливо, щоб це як третій етап. Якщо перший етап триває за нашими розрахунками приблизно півроку, тобто півроку відсутності стрільби по всій території дає можливість переходити до наступних етапів, то кожен наступний етап – це в межах року за сприятливих умов, а звісно, це може відбуватися швидше. Створення передумов деокупації – це повне розмінування. Тобто ми розуміємо, що зараз фактично в степи Донецька і Луганських окупованих районів закопані тонни мін, як, до речі, з одної, так і, в принципі, з іншої сторони. Це, знову ж таки, потрібно активно моніторити. І чому, власне, на цьому етапі важливо створювати вже не лише, скажімо, протидію збройній агресії, а і встановлення механізмів, які гарантуватимуть мир, і на наступному етапі запровадження міжнародної тимчасової адміністрації. Що це таке? Це адміністрації, які діяли під санкціями Європейського Союзу у сприянні з Організацією Об'єднаних Націй під час конфліктів на Балканах. Це фактично може бути або під керівництвом ОБСЄ з суттєвим розширенням повноважень, або під керівництвом Організації Об'єднаних Націй. Така можливість, в принципі, є. Звісно, для того, щоб ці етапи стали реалістичними, формат нормандських переговорів потрібно змінювати.
А саме?
І найважливіше, ті, хто гарантував сторони гарантування Будапештського меморандуму, не спрацювали.
А як саме змінювати нормандський формат? Долучати ще іншого учасника?
Долучати Сполучені Штати, залучати Британію, вони готові долучатися до цього процесу. Протидія Росії в цьому напрямку цілком логічна, але нам треба відстоювати нашу позицію. Чи зараз може бути заперечення з боку, наприклад, Франції чи Німеччини по залученню інших учасників переговорів? Ні. Принаймні, жодних заперечень з тої сторони не було. Ми там розуміємо, є відносини Макрона, Путіна, є ситуація виборів зараз в Німеччині, але поділити відповідальність, насправді, інші міжнародні партнери будуть готові. Це в неформальних, в принципі, комунікаціях не як доконаний факт, а як можливість постійно обговорюється. Що тут дуже важливо? Важливо показати, що Україна всіма силами прагне зупинити вбивства, і лише є один подразник Росії, який ці речі не зупиняє. Насправді, через певний період часу, коли міжнародна тимчасова адміністрація гарантуватиме, знову ж таки, для двох сторін, і я наголошу, для України і для Росії, про колабораціоністські і всілякі так псевдоутворення не йдеться, вони не є гравцями, як би не хотіла це показувати Росія, що території готові до передачі України, тоді, відповідно, йде сьомий етап, це завершення деокупації Донецької, Луганської області та Криму, і на цьому етапі проводяться, наголошую, за такими реалістичними розрахунками, це мінімум 7 років. При сприятливих обставинах можна скластися до 4, треба чітко сказати, що процес повної деокупації завершується одним. Від окупованих територій, від Криму, від окупованих районів Донецької і Луганської області будуть обрані не лише легітимні органи місцевого самоврядування, а про те, що ми насправді в Україні страшно боїмося, але представники до Української Верховної Ради, до парламенту.
Що ж представники? Це повноцінні народні депутати чи ні?
Повноцінні народні депутати без будь-яких обмежень, але пам'ятаємо, що це вже відбувається на останньому етапі, фактично завершує процес деокупації і включає повноцінно, без будь-яких додаткових там умов, повноважень і тому подібне, ці українські території в українську державу.
Тобто це фінальний сьомий пункт може реалізуватися, пане Ярославе, наскільки я вас зрозумів, через роки фактично.
А тепер
виборці.
Давайте щиро говорити про те, що
я просто Мінськ, запитую.
Та, Мінськ нам обіцяли, що вирішить ситуацію, ну, фактично.
Та, фактично зразу.
А ми з вами живемо
точних дат не було, але
добу 5-6 року Мінської епохи. А щиро, президент Зеленський прийшов з обіцянкою, на яку чекають всі виборці. Перестати стріляти і принести мир. Але для того, щоб наповнити ці слова не гаслами, а реальним змістом, треба сказати, ми перестати стріляти можемо достатньо швидко. От, для цього є одна перепона – це Росія, а відповідно треба консолідовано тиснути на неї, як з української сторони, так і з сторони міжнародних партнерів. Ну і вона сама буде давати для цього достатньо часто козирі. Зараз ситуація в Сирії, наприклад. Ну, я б сказав,
непроста ситуація, м'яко кажучи, Туреччина і так далі.
От, то деокупація буде відбуватися роками. І поки ми це щиро не скажемо нашому суспільству, доти ми будемо
не треба ілюзії зави.
Створювати ілюзії.
0800-300-403. Прямой телефон студії ефіру Радіо Донбас Реалія. Ми сьогодні з гостем прямого ефіру, народним депутатом від фракції «Голос» Ярославом Юрчишиним обсуждаем предложение этой партии, возглавляемой господином Вакарчуком, о завершении войны на Донбассе на украинских, конечно же, условиях. И при этом все это может происходить так называемой холодной деоккупацией. Насколько это реально, вот мы и говорим сейчас в прямом эфире. 0800-300-403.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
0800-300-403 набрал этот номер один из наших слушателей или слушательниц. Вы в эфире. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, откуда
вы. Валерий, Краматорск.
Спасибо, пожалуйста.
Я услышал от фракции «Голос» очень интересно, но очень утопично. Я считаю, что это большая удача для Украины. Вот именно как удачу нужно воспринимать, что я как житель Донецка, бывший, знает это население, это удача, что мы избавились от этого народа. Да, это жестко, это грубо, но по сути произошла этническая чистка. Проукраинское население уехало оттуда, а осталось там пророссийское. Именно пророссийское. Никаких иллюзий, не грейте там настоящее пророссийское население. Может, 2% осталось там проукраинского. И нам нужно максимально сейчас отстраниться от этой территории. Максимально. И развивать свою экономику, армию. Осталось у них Макеевка, Харцевск. А у нас, слава богу, Мариуполь, Краматорск и Славянск. И вот на этом граница пойдет по Маринке. И слава богу.
И насколько? Навсегда? По вашему мнению?
Да, я думаю, навсегда. И народу нужно сказать правду, что война не закончится никогда. Никогда она не закончится. Иллюзии нужно снять, а не приходить с такими лозунгами, как Зеленский, что я буду мир развивать. Я прожил с этим народом 40 лет. Я знаю народ Донбасса как облупленный. Иллюзии нужно опустить. Война у нас будет всегда. Вот так нужно и заявить.
Вот такое мнение. Спасибо вам за ваше мнение. Разное, конечно, мнение. Еще одного слушателя выслушаем. 0800-300-403. Опять же, номер нашего прямого эфира. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте.
Алло.
Да, алло. Вы в эфире.
Алло.
Да, пожалуйста, говорите. Время идет.
Это только что выступал пан, да, из от «Голоса». У меня вопрос.
Ярослав Юрчевич, да, пожалуйста, да.
Он прожил 40 лет на Донбассе.
Нет, подождите, не путайте. Это мнение было слушателя. А Ярослав Юрчишин – гость студии. К кому вы обращаетесь, собственно?
В студии обращаюсь.
Пожалуйста, да. Народный депутат от партии «Голос», да.
Он давно на Донбассе был?
Ага. Пан Ярослав.
Декілька місяців тому.
Декілька місяців, а де він був на Донбасі? У Жданові?
Маріуполі, тобто?
Да, в Маріуполі, или где?
Ні, Слав'янськ, Краматорськ.
Слав'янськ, Краматорськ?
Угу.
І ви слышали, що люди говорять? Слав'янське, Краматорське?
Люди різні говорять.
Різні, да?
Так.
Ваша думка яка? Ваше мнение каково?
Моє мнение... Совсем отличается от мнения этого пана. очень отличается. Это не только мое мнение. Я на Донбассе родился. Мои родители, мои деды и прадеды родились на Донбассе. И мне обидно, что он так говорит.
Подождите, вы считаете... Вот давайте уточним еще раз, пожалуйста. Вы придерживаетесь мнения предыдущего нашего слушателя, который считает, что все это бесполезно, я цитирую его, остались сейчас уже на 6-й год российской оккупации в Донецке, Луганске только пророссийского взгляда люди, и вот война будет бесконечна. Это его мнение. Вы тоже так считаете?
Нет, нет, я так не считаю.
А
я
как
считаю,
вы считаете?
Я считаю, что война эта должна закончиться.
Как? Вот как вы считаете?
Ну, невооруженным путем.
Невооруженным. Так, собственно, партия «Голос» и предлагает. Ни в коей мере не собираюсь быть ее представителем. Ярослав в студии ее представляет. Он же об этом и говорит. Или вы, но при этом вы и с ним не согласны. Каково ваше видение тогда?
Ну, стреляют. Стреляют сейчас часто, да? Начали стрелять. Выпускает по 20 мин, да? Хоть один специалист сказал, какое соотношение от выпущенных количеством боеприпасов, да? И количество смертей.
Ну,
оно соответствует количеству выпускаемых боеприпасов или нет?
Ну, понятно же, каждый снаряд не приносит смерти, к счастью, в данном случае вообще можно говорить о счастье, когда речь идет о снарядах. Я просто не совсем понимаю вашу мысль. Вы к чему клоните? Можете четко сказать, как закончить войну на Донбассе? Вот вы были бы президентом вместо Зеленского. Что бы вы делали?
Переговоры.
С кем? С Россией, с боевиками, с теми, с теми?
В Минске разговаривают и с Донецком, и с Луганском. Наша группа переговоров.
Ясно, понятна ваша позиция. Это, кстати, очень важное мнение. Пан Ярослав, знаєте, свіже опитування є. Значна частина українських громадян, про це у нас зовсім недавно на радіо Донбас Реалі був ефір. Ну, якщо грубо так сказати, 50-50, 50 на 50, можна сказати, майже. За те, що були прямі переговори Києва з всіми так званими ЛДНР. Навіть не з Росії, ну з Росії, звісно, важко заперечувати, без цих переговорів не обійтися. Що скажете?
Це в тактика нікуди. Тобто, насправді, таким чином ми будемо мати просто загострення війни. І це дуже чітко демонструє активізація обстрілів. Перед кожною зустрічю тристоронньої контактної групи, де, власне, є там неформально, але представлені представники так званих псевдореспублік, активізуються обстріли. Тобто, щоб демонструвати силу позиції, власне, колаборантських утворень. І насправді, як і в першому, так і в другому наших виборців є, ну, скажімо так, певний біль в голосі про те, що вирішити питання легко не вдасться, так і це пропонує наш план. Нам треба готуватися до того, що вирішене питання буде тривати роками. Але що найголовніше, перший виборець дуже оптимістично думає, що Росія зупиниться на лінії розмежування.
Тобто той, який вважає, що залишити, як є.
Саме так. І ну, це абсурдна думка, тому що обстріли, вони йдуть на територію України. Та, тобто Росія не зупиниться. Росія, якщо слухати Суркова, якщо слухати Путіна...
Ну, Сурков ніби не при ділах, ніби.
Я вас прошу.
Козак них, його
да,
там поміняв.
В них там всі не при ділах.
Хоча Путін все одно все вирішує.
В них там всі не при ділах, але чомусь завжди озвучують ця дурочки а-ля Жириновський чи там власні...
Відвертий клоун Жириновський, добре, так.
А-ля Сурков просто озвучує те, що Путіну не варто би було озвучувати, бо він займає офіційну посаду.
Ну, Пісков ніби спростував оцю смс-інтерв'ю Суркова, ніби так. От.
Там, ну, ми знаємо,
мляв, Сурков фізична особа, це його особиста думка, отак він сказав.
Ну, ось, кидати через, так, скидувати через фізичних осіб, ну, власне, подразники такі, ну, це одна з тактик гібридної війни з Росією. Другий момент – це переговори з псевдореспубліками, нам однозначно треба переговори вести і посилювати, нам однозначно треба шукати додаткові майданчики, нам треба звільняти наших заручників. І тут, як би хотів наголосити, нам не можна вестися і використовувати штампи, які накидає Росія, що в нас обмін заручників, в Україні немає заручників. Україна звільняє терористів, які атакують...
Зокрема, харківських, от в останньому обміні.
Взагалі,
не мають жодного стосунку до Донбасу. сразу взагалі, а слово совсем.
Харківських терористів, київських беркутів. Ну, тобто, насправді Росія просто забирає злочинців, які діяли в її інтересах. І це теж чітко треба
говорити.
Хоча
беркутовці заперечують, що вони... Деякі, до речі, повернулися після цього обміну.
Ну,
це вже окрема
тема. Ну, знову ж таки, так. Це окрема тема. Дивитися, як буде далі розвиватися справи Майдану. Це ще одна біль. Те, що вважається утопічним, це те, що можна досягнути реально. Ми вивчали ситуацію і в Хорватії, протистояння з сербськими самопроголошеними республіками, і зараз ситуацію в заморожених конфліктах, таких як Придністров'я. Насправді, легких рішень немає. Але те, що дає план холодної деокупації, те дає системний підхід. Це те, що обіцяє президент внести в рамку міжнародних можливостей.
Пане Ярославе, ви згадали самі, я збирався це перед вами зробити, а зараз поготів це зроблю. Ви згадали Молдову, Придністров'я.
Угу.
Ви прекрасно знаєте, що відбулося минулого літа в прекрасній країні Молдові. Не хочу нікого образити.
Угу.
А відбулося що? Який би той Плахатнюк не був, їхній там фактичний господар цієї держави, олігарх, ну не то, що номер один, а єдиний був олігарх, які б там в нього корупційні можливі оборудки не були, але принаймні він позиціонував себе не як лояліст до Росії. Його б прибрали, причому за участі, в тому числі, західних партнерів Молдови. От. І в результаті, так, не цей самий, не Сурков, а шановний пан Козак там був задіяний, тоді ще як віце-прем'єр Росії, зараз, нагадаю, він заступник глави адміністрації Путіна. Ну, справа не в Козаку, це ж вирішує, знову ж таки, шеф Козака. І що відбулося? І зараз не тільки президент Додон вважається, з точки зору критиків Додона, проросійський, уже і уряд там такий, і уже з Придністров'ям там уже от... До речі, прямі переговори, руки тиснуть одне одному. От уявимо собі, Зеленський приїде і з Пушиліним буде руки тискати. О, це буде який. Я повторю, на сьогодні жодних ознак цього нема. Але в Молдові це відбувається.
Ну і це для нас дуже хороший рок, як ви кажете, тому що західні партнери ніколи до кінця не будуть розуміти Росію. А міркування в рамках демократії, конкуренції, прав людини це не те, чим. Ну тобто, Росія насправді зломала західну демократію.
Так, сказали. У цьому зв'язку, пане Ярославе, можливо, західні, такі як Макрон, знаємо його заяви, вони будуть не про холодну деокупацію, будуть наполягати, хай буде там, значить, вибори до повернення кордону, власне, в Мінських угодах так написано, подобається це чи ні. Порошенко такі угоди підписав.
В Мінських угодах написано, якщо йде...
Рівно 5 років тому,
так,
до речі.
Рівно 5 років тому, що базовим елементом, так, як це читає Україна, а ми підписували з нашої сторони, так, як це читає Україна, до моменту припинення стрільби нічого не може відбуватися. І це те, що зараз...
А, це ж важливо, до речі.
І це дуже важливий момент. І це те, що ми говоримо. Що не може там йти ні... не те, щоб ні про які вибори. Не може йти ні про які соціальні програми там, на окупованих територіях, до того моменту, поки ми не зупинимо вбивства. Макрон несе пряму відповідальність як учасник переговорів за 12 смертей українських військових в січні.
Чому?
Тому що він, як учасник цієї контактної групи нормандського формату, підписався, ну, як його країна, в тому, що перестануть стріляти. Стріляти не перестали. І це те, що ми можемо висувати, як сторона, яка страждає найбільше.
Західним партнером України.
Західним партнером
України. Я перепрошую, пане Ярославе, вас перериваю. У нас аж два слухачі. 0800-300-403, номер нашого прямого ефіру. Неустанно повторяю, пожалуйста, приймайте участь. Ще одному із слушателей предоставляю слово. Пожалуйста, ви в ефірі.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Это я, да?
Да, представьтесь только, пожалуйста.
А, Донеччина.
Сказать, по эту что... сторону или по ту? Это важный вопрос.
По эту.
Хорошо.
По эту. Я хочу сказать, что вот я слушаю постоянно эфиры, и я не слышу ни одного, как говорится, ну, трезвого подхода к решению данной проблемы. А я считаю, что Россию можно выжить оттуда, с той территории, из Крыма тоже, только экономическими рычагами, так сказать. На первом этапе начать выплачивать деньги всем пенсионерам.
Тобто, я прошу прощения, важный момент. Вы поддерживаете... Кстати, как вас зовут? Как вам можно обращаться?
Анатолий.
Анатолий, вы поддерживаете точку зрения советника, секретаря РНБО Украины, господина Данилова, Стивоха, да?
Не простыми деньгами, а специальными деньгами.
А именно?
И... Там можно это сделать в виде эксперимента, скажем так. России должно быть невыгодно содержать эти территории экономически, понимаете? Там должна быть финансовая яма, дырка, куда бы деньги как в пропасть падали. Это раз. А это на первом этапе. Установить банкоматы на линии размежевания, чтобы те люди, которые живут по ту сторону, могли свободно прийти и получить свою ту же пенсию. За те же, я говорю, завалить этими деньгами нашими, бумаги, что ли, жалко. Я звонил как-то в Национальный банк, они там все трусятся над этими своими бумагами. Вот, я говорю, деньги должны быть специальные, которые ходили бы только на той территории. А здесь они изымались бы, никакой бы инфляции не было. Вот посмотрите, как американцы. Американцы, когда приходят на какую-то территорию, любую, то ли в Ирак, то ли куда они приходят, они привозят деньги. Они заваливают эти территориями своими деньгами. Ну, в Америке почему-то нет инфляции, вы посмотрите. То есть там деньги эти специально, они изымаются из оборота. Понимаете, вот так вот. И потом я еще хочу сказать, что кукловоды находятся совсем не в Кремле, а в Серебряном Бору. И разведка об этом знает. Там находятся все кукловоды, которые решают. И кто такой Путин? Кто такой Путин? Это чучело. Так их, посмотрите в интернете, их там 7 путинных.
Ну, это уже совсем, да? Извините, Анатолий, конспирологическая точка зрения. Нравится или нет, но другого Путина у нас есть, настоящего. Кстати, недавно господин Путин отрицал, что у него есть двойники, если вы об этом. Сорвался еще один слушатель. 0800-300-403, пожалуйста, мы открыты для прямого эфира. Тогда я от себя поставлю вопрос Ярославу. Пан Ярослав, я вот тут, звісно, дуже активна у нас тут дискуссия, идет на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалі», как Украине вернуть Донбасс, но не на условиях Путіна, так мене назвали. От я тут людина, яка підписалася як Лена Лена, от вона, мабуть, консолідовану критичну думку щодо пропозиції партії «Голос» Войсла вела. Вибачте, але це намагання «Голосу» привернути до себе увагу, а не реальний план. Порушення режиму тишу фіксується і так. Захищається Україна і так. А відбити територію не зможе в майбутньому ще довго. Кінець цитати. Що відповісти наші глядачі сім'ї?
Ну, перше, YouTube? Заперечення того, що і так в плані вказано, що там ми відбиваємося і так. Так, ми будемо дуже довго відвоювати цю територію і наголос на тому, що справді відвоювати. І лише після того, як буде певний етап миру, тобто на відсутності стрільби, та, тобто тут навіть говорити про повноцінний мир не доводиться, просто не будуть стріляти. Лише після того можна вживати будь-які наступні заходи. Бо інакше зараз Україна, наголошуючи, уникаючи визнання того, що фактично триває повноцінна війна, лише в холодній своїй фазі, ми постійно втрачаємо. Стосовно того, що «Голос» хоче на цьому якби пропіаритися, це план, який ми готові віддати для реалізації президенту, Раді національної безпеки України, тому що ми цілком розуміємо, що втілити такий план фракція «Голос», як і будь-яка фракція, навіть найбільша фракція в парламенті, не може. Це може бути план лише країни. Чому ми вийшли з такою ініціативою? Ну, але перепрошую, в черговий раз поїхати на нормандську зустріч і слухати, як нам нав'язують позиції Росії, це абсурдно. Ну і знову ж таки, поки Україна не буде мати власного плану, скоріш за все, Росія просто на ще одну зустріч не піде, хіба буде мати гарантії про те, що ми підпишемо комуніке.
Ну, до речі, отут у нашій YouTube-трансляції глядач, який підписався, як Олексій Давидов, репліку адресував нашому слухачу, який по телефону з нами був перший, якщо пам'ятаєте, який сказав, що нічого не вийде, війна буде назавжди, і, мовляв, на окупованій Росії території Донбасу майже лише, переважна більшість, це проросійські люди. От він пише, тут одне слово я так коректніше сформулюю. Яке це проросійське населення. Там половина хоче обратно. Ось таке судження нашого глядача Олексія Давида. А в нас ще два глядачі, слухачі, читачі сайту на телефоні 0800-300-403. Пожалуйста, ви в ефірі.
Алло.
Здравствуйте.
Слава Україні.
Героям слава. Слухаємо вас.
Львів Андрій Гомзяк.
Будь ласка.
Шановне панство. Є багато варіантів. Один з таких санкцій на газ і нафту. Це скоро прискорить, щоб розвалити Російську Федерацію. І друге, треба наскнето вести на територію Російської Федерації про розвал. Багато незалежних, як Башкирія, Чечня, інші братні народи хочуть мати незалежність. А так Росія, вона сильна, могутня, коли вона розвалиться. Коли вона розвалиться, тоді ми її переможемо. щиро вам дякую.
Дякую вам за вашу думку. Ну, це більше реплика, пане Ярославе. Ну, сподівання на розвал Росії, наскільки вони реальні, в принципі. От ключове питання. Мовляв, от Радянський же Союз, ну, молода людина. Я пам'ятаю ті події в якомусь там, не знаю, 90-му році, коли вже було зрозуміло, вже не лише Сталіна, і Леніна критикували, вже, ну, вже така ситуація була дуже критична. А хто міг подумати, що за рік станеться? З нинішньої путінської Росії це можна уявити, що ця держава розвалиться?
Без консолідованого тиску міжнародних партнерів, вони поки що не готові тиснути, це мало реально.
Утопія. Так. Ще один слушатель з нами, 0800-300-403, номер прямого телефону радіо Донбас Реалі. Пожалуйста. Здравствуйте, говорите. Время, время деньги, как говорится, да, я шучу.
Алло.
Пожалуйста.
Алло.
Да, слушаем вас, пожалуйста.
Я с Краснодона.
Да, очень приятно.
Ну, Сергей меня зовут.
Да-да-да, да-да-да, говорите, Сергей.
А, я вот слушал, там один мужчина выступал, чтобы банкоматы вернуть, вот это самое. Я тоже за это, чтобы поставить банкоматы украинские, вот, чтобы были деньги украинские ходили. Вот, потому что многие люди хотят, чтобы были украинские деньги, и жили мы нормально при Украине.
Угу.
А сейчас мы сейчас плохо живем.
А, скажите, пожалуйста, Сергей, скажите, пожалуйста, вы имеете в виду подконтрольную Украине территорию или там тоже, чтобы банкоматы...
Это не подконтрольная.
Да, Краснодон, да, вы же ее представляете, но я имею в виду, чтобы именно на такой территории, да, были тоже банкоматы, да, важно уточнить.
Я там, да. Чтобы были, да.
Хорошо. А, кстати, я понимаю, что тут такой вопрос немножко очень ответственный. Вот один из слушателей с подконтрольной части Украины, вначале, не знаю, Сергей, слышали ли вы или нет. Да, вы поняли, о ком я говорю, его мнение какое. Вот вы согласны, что вот почти все за Россию сейчас вот на той территории, которая вот не подконтрольная Украине, собственно, надеяться Украине не на что, кроме вот, отгородиться?
Нет, мне много знакомых, друзей, вот все против, все, ну вот, кто со мной общается, вот многие жалеют.
Да, спасибо вам за ваше мнение, спасибо большое. Ну, це те, що, до речі, людина дзвонить, ви розуміли, пане Ярославе.
Ну, і це відповідь першому слухачеві,
дуже важливо.
Що Україна не має права залишити на призволяще тих людей, яких вона, на жаль, через об'єктивні і суб'єктивні обставини не змогла захистити в 14-15 роках. І Крим, і окремі окуповані території Донецька і Луганська з часом обов'язково повернуться в Україну. Просто нам треба собі і суспільству чесно сказати, так, для цього потрібні роки, так, для цього потрібно мати свій план, голос готовий, щоб ті пропозиції, які ми напрацювали, власне, як певну платформу, ми довго чекали, ми очікували, що це зробить президент і презентує країні.
Ви маєте контакт з Зеленським?
Само собою, ми надіслали це в офіс президента. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом лідери нашої політичної сили, лідер партії Святослава Кравчук та лідер фракції Сергій Рахманін, який є одним з, скажімо, ідейних натхненників цього плану, зустрінуться з представниками Офісу Президента і обговорять деталі, як можна далі співпрацювати в цьому напрямку.
Пане Ярославе, ну от маємо завершити нашу розмову. Все ж зводиться до одного. От ваші ці 7 пунктів, так? Ми з вами з'ясували. Аж до повного припинення, до речі, окупації не тільки Донбасу і Криму. Важлива деталь. Хоча віддамо належне, погодитися. Ви опоненти в багатьох питаннях «Слуги народу», але от саме ця 6-та річниця, ви про неї, пане Ярославе, в нашому ефірі згадали, коли почалися вже ключові події в Криму 14 року. Зеленський президент не мовчить про Крим. Він згадує, підкреслює, що Крим буде повернений. Тобто саме йдеться про повернення лише Донбасу і Криму. Можна що завгодно, от я так скажу від себе, я ж теж як журналіст теж майже щодня за цими подіями, 14 років, можна будь-які плани висувати, наявність миротворців, я не знаю, коли на 2,5 кілометри, на 3 кілометри, на 5 кілометрів лінію розмежування робити, розведення по всіх пунктах чи частині пунктів, я не знаю, там адміністрація, ще щось, закон про так зване особливе, поки Путін не хоче, нічого не буде, хіба ні?
Точно ні. Зараз ми створюємо умови так, що Путін диктує всім, зокрема нашим міжнародним партнерам, свої умови. Але санські всі прив'язані до Донбасу працюють. Нам вдалося повернути і моряків, і кораблі лише завдяки міжнародному морському праву. І якби ми йшли до кінця, ймовірно, ситуація була б і краща. Тому в даному випадку просто не треба собі зв'язувати руки і треба вміти щиро говорити народу. Колеги, нам треба підтримувати армію, нам дуже ймовірно вона знадобиться. Нам потрібно працювати з людьми, які живуть на окупованих територіях. Я повністю погоджуюсь, що зараз всі зусилля треба кинути на те, щоб розвивати економіку на території материкової України, щоб показати, щоб ті люди, які зараз вагаються переїжджати, не переїжджати, бо ще є такі, ми це почули сьогодні, щоб вони не вагалися. Щоб
не вони ще, знали, а багато, як стверджують.
Щоб вони знали, що їх тут зустрінуть, як гідних, як своїх громадян, ніхто не буде розказувати про якихось не таких переселенців, що їм тут посприяють, а як тільки буде звільнена територія, створять умови, за яких вони зможуть повернутися комфортно на свою малу батьківщину.
Дуже дякую Ярославу Юрчишину, народному депутатові України від партії «Голос», яка представила 7 пунктів план, як це названо, холодної деокупації Донбасу. Тобто повернення регіону, власне, на умовах України, а не Путін. І повернення, фактично, ну, дипломатичними зусиллями, тільки наполегливими.
Наполегливими і системними.
Продовжуємо ефір радіо «Донбас Реалі».
Є мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Итак, продолжаем наш эфир. Сколько в Украине реальных пенсионеров-переселенцев? Днями Пенсионный фонд Украины отчитался, что в январе выдал пенсии более чем 600 тысячам внутренне перемещенных лиц. Однако это не говорит, что все они переехали и проживают на подконтрольной Украине территории, утверждают юристы. Чтобы определить количество реальных переселенцев и отталкиваясь от этого строя социальную политику, нужно отвязать выплату пенсии от справок переселенца, подчеркивают эксперты. Проживающие в Ордло пенсионеры тогда не должны будут фиктивно регистрироваться, а государство сможет сосредоточиться на проблемах реальных перемещенных лиц.
В январе украинские пенсии получили 632 тысячи пенсионеров, у которых есть справки переселенца. Средний размер выплаты немного превышает 4700 гривен. Потрачено на это из бюджета 3 миллиарда гривен. Такие данные передал Пенсионный фонд Украины в Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов. Их опубликовала на своей странице Facebook нардеп от «Слуги народа» Галина Третьякова. Сколько из этого количества пенсионеров реальных переселенцев, которые проживают на подконтрольной Украине территории, официальной информации нет. Как и неизвестно, сколько пенсионеров, которые значатся переселенцами, продолжают проживать в Ордло, получив справку только из-за того, что к ней привязаны выплаты. По словам правового аналитика благотворительного фонда «Право на захист» Анастасии Одинцовой, 60% людей, пересекающих линию разграничения, пенсионеры, которые переходят на подконтрольную Украине территорию для получения пенсии. А по данным штаба ООН, только в январе 2020 года линию разграничения в обе стороны пересекли больше миллиона человек. Определить, сколько в Украине реальных переселенцев, а сколько только числятся ими из-за привязки выплат к справке переселенца, должно принятие законопроекта о внесении изменений в закон Украины, касающиеся реализации прав на пенсию, говорит Анастасия Одинцова.
Пенсії мають отримувати як ті, які зареєструвалися як внутрішньо переміщені особи, так і ті, які проживають на тимчасово окупованих територіях. І розділення саме покаже, скільки дійсно у нас внутрішньо переміщених осіб, щоб вирішити їх проблеми з житлом, с медициной и так далее.
Законопроект, в частности, предусматривает отвязку выплат от справки переселенца, возможность покупки страхового стажа, а также выплату пенсии без срока давности. Задолженность по пенсиям должна реструктуризироваться. Одной выплатой должен быть погашен долг за год, а оставшаяся сумма должна быть равномерно разделена и выплачиваться помесячно. Отвязка от справки переселенца также должна упростить пенсионерам жизнь. Пересекать линию разграничения нужно будет не так часто, говорит юрист общественной организации Донбассос Елена Глушко.
Одна из статей, предложенных в законопроекте, пенсия выплачивается ежемесячно при условии периодического прохождения лицом идентификации раз в 6 месяцев. В принципе, эта норма отвечает тому, что есть в законодательстве Украины на данный момент. Она не предусматривает обязательное получение лицами, проживающими на временно оккупированных территориях, справки переселенца. Таким образом, вот эта норма про обязательность пересечения раз в 60 дней, к КПВВ, что увеличивает нагрузку на блокпосты и лишает людей здоровья, она фактически ликвидируется.
В начале февраля законопроект рассматривался парламентом, но на принятие его в первом чтении голосов не хватило. В итоге законопроект отправили на доработку. По словам Анастасии Одинцовой, на решение повлияло выступление представителя Минфина.
Было заявлено финансовое гарантирование, что в момент принятия этого законопроекта держава має бути одноразово одразу виплатити 115 мільярдів гривень. Тому було прийнято рішення про направлення, щоб все ж таки був доопрацьований спільно з Міністерством фінансів, щоб можна було обґрунтувати, скільки дійсно буде виплачено пенсії і які, чи буде це навантаження дійсно дуже сильно фінансове на державний бюджет.
По словам юристів, зараз розглядається варіант уменьшити розмір одноразової виплати, заплатити не за год, а, наприклад, за 6 місяців, а остальную суму розбити. Доработаний проект закону може уже на наступній неділі з'явитися в профільному комітеті Верховної Ради. Олексій Виноградов, Радіо Донбас, Реалії.
И новости спорта. Донецкий «Шахтер» пробился в 1/8 Лиги Европы, хотя и не без проблем. В ответном матче против португальской «Бенфики» горняки разошлись с миром 3-3. А путевку в следующий этап получили за победу в первой встрече, где они победили 2-1. Теперь «Шахтер» – единственный украинский клуб, который будет выступать в Еврокубках этой весной. Как болели за оранжево-черных в Украине и в оккупированном Донбассе, знает моя коллега Ольга Стрижова.
Матча «Бенфика-Шахтер» в Португалии ждали как спасение. После поражения в Харькове со счетом 2-1 португальский клуб имел все шансы пробиться в следующий этап. Для этого нужно было выиграть дома с разницей в 2 очка. И «Бенфике» это было по плечу. Вот только на этой неделе случился настоящий португальский провал. Сразу 4 команды прекратили борьбу в Лиге Европы, повторив антирекорд 32-летней давности. Хотя на самом деле для «Бенфики» в матче против горняков начиналось все очень позитивно. На старте второго тайма португальцы вели с удобным счетом 3-1. Но тут сработали проблемы в защите, которыми «Шахтер» смог воспользоваться и сравнять счет. 3-3 – результат второй встречи и 5-4 в целом. Как результат, горняки в 1/8 Лиги Европы. Украинские болельщики донецкий клуб с победой поздравили, но отметили – игра была нервной, валидольной и хотелось бы в следующих этапах насладиться техничной и красивой победой.
Болельщиков «Шахтера» с заслуженной победой. «Шахта» реально использовала все появившиеся слабости в игре «Бенфики» и, несмотря на старания Матвиенко, прошла дальше. Закономерно прошла. Прекрасная работа Каштру, да и футболисты молодцы.
Написал в социальной сети заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов. А вот в группах ВКонтакте про жизнь Ордо начались настоящие баталии о том, а чей же «Шахтер». Что интересно, до серьезных побед горняков обычно особой любви к команде не питают, а президента клуба Рената Ахметова и вовсе обвиняют во всех злодеяниях на Донбассе. Но только стоит «Шахтеру» выиграть на европейском уровне, тут сразу вспоминают команда из Донецка.
Поздравляю, искренне рад. У дончан осталась только память о команде и памятник Донбасс-Арена.
Мы с тобой, Шахтер Донецкий.
Шахтер уже давно не донецкий. Болей за Спартак. Шахтер вы уже потеряли.
Шахтер, возвращайтесь домой.
Они что, ненормальные?
Команда дома, то вы, ребят, немного заблудились.
Хотите вернуться в Донецк? Тогда выиграйте титул. Вы должны стать первым клубом в Европе, и тогда мы пустим вас в наш Донецк.
Ваш Донецк не стоит того, чтобы эта команда играла там. Шахтер это украинский клуб.
Браво, Шахтер. Адекватная часть Донецка, та, что при уме, за вас.
Соперником Шахтера в 1/8 финала Лиги Европы станет немецкий Вольфсбург. Первый матч состоится 12 марта в Германии, а 19 марта команды сойдутся в Харькове. Ольга Стрижова, Радио Донбасс Реалии.
И подытоживает нашу программу еще один выпуск новостей мой коллега Егор Устинов.
Один украинский военный был ранен на Донбассе с начала текущих суток. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По данным ведомства, российские гибридные силы дважды нарушили режим прекращения огня. Обстрелы фиксировали в районе Водяного и Новотошковского. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка. В группировке ЛНР об обстрелах с начала текущих суток не сообщали. Министерство здравоохранения Украины ожидает экспресс-тесты на коронавирус, которые позволят выявлять его за 15-20 минут. Об этом сообщил заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко. Напомню, что по состоянию на сегодня количество случаев заражения коронавирусом превысило 83 тысячи человек. В то же время более 35 тысяч человек выздоровели. Напомню также, что в Украине не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. В Дружковке установили стационарные посты для мониторинга воздуха. Об этом сообщает Управление коммунального хозяйства города. Жители города могут в реальном времени наблюдать за качеством воздуха. Для этого необходимо зайти на сайт Департамента экологии и природных ресурсов Донецкой областной администрации и воспользоваться специальным приложением «Система мониторинга окружающей среды». Дополнительную материальную помощь при рождении ребенка начали выплачивать в Волновахе. Об этом сообщает заместитель руководителя Волновахской военно-гражданской администрации Игорь Капран в комментарии ЮА Донбасс. По его словам, по 5000 гривен получат родители детей, которые родились в 2020 году. Получить социальную помощь могут женщины, которые зарегистрированы в Волновахе, Трудовом, Новопавловке и Новогригорьевке, а также проживающие в этих населенных пунктах роженицы-переселенки. Такую программу для поддержки семей в городе ввели впервые. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-западный с переходом юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 4 градусов мороза, днем от 6 до 9 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вельному радио». И имеете возможность смотреть наши выпуски на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалии». И искать сюжеты, конечно же, имеете возможность на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Звоните, пишите нам также в соцсетях, в частности, в Facebook. Ну и уже ждите нас, уже это будет первый выпуск этой весны, понедельник. В эфире ждите нас.
Вы слушали «Донбасс Реалии».